Foarte dașul lezer de motra, tânderuar mici, pacea me ju. Pas një periudhe të gjatë të 4 dieditore të kohës e krejshmeve, patëm mundësin që në përmjet lutjes agjerimit dhe bamirësis të përgatitëm i shpirtin tonë për të takuar me Krishtin e ringjallur. Tani në festën e madhe të Pashkëve, dëshiroj të bëhem i Jehona atij zërit që lajmëronte këtë ngjarje shpresë. Ju mos u tremni. E di se kërkoni Jezusin e kryqëzuar. Ai nuk është këtu. U ngjall sikur se tha. Ejeni e shihni vendin ku që ven. Në këtë mister të gëzimit të Pashkëve, ne që besuam, jetojmë gjatë të gjithë vitit, sepse i bindemi mësimit ungjillor të Krishtit dhe jetojmë me po të njajtën shpresë që ai e ndezi në kishën e tij. Me fuqinë e kësaj shpresë ne jemi të bindur se nëpërmjet sakrificës së kryqit dhe mëshirës së Zotit do të ngjallemi bashkë me të për të jetuar në përjetësi. Misteri i festimit të përvjetshëm të festës së Pashkëve na mundëson të përforcojmë kujtimin e përbashkët të ngjarjes së kalvarit, për të rritjen e miqësisë tonë me të Krishtin, mbajtjen gjallë të shpresës në përmbushjen e premtimeve të Krishtit të ringjallur dhe ushtrimin e misionit tonë për të shpallur botës se Zoti jonë Jezu Krishti, të cilë na vranë në kryq dhe e dënuan me vdekje, është ngjallur dhe rrinë të djathtën e atit qiellor, kurse vepra e filluar prej tij vazhdon të jetë vepruese në botë nëpërmjet kishës që ndërtoi dhe të gjithë të pagëzuarve. Kryqi, i cili simbolizon vuajtjen, padrejtësitë dhe përbuzjet që përjetojmë gjatë të ditëve tona, është qelësi që hap portat e parajsës, kurse i kryqëzuari është shpresa dhe qëndresa jo në vuajtje. Prandaj, i ringjalleri ofron jetën e këtushme dhe të tanishme plot shpresë, kurse jetën e përtejme plot hirë dhe dashuri. Sa nevojshme është kjo shpresë e gëzimit, e dashurisë dhe paqes, por njerëzit e ditëve tona që jetojnë të prangosur në trishtimin e padrejtësive, në mjerimin e varfrisë imponuar, të vuajtjes së pakuptimt dhe të vdekjes pa shpresë. Të gjithë kërkojnë një rrugdalje nga kjo gjendje e pa shpresë. Disa mundohen të gjenë përgjigjen e duhur në filozofi, në kërkime shkencore, në krijimin e ideologjive. Gjersa ne, që besuam në të kryqëzuarin dhe të ringjallurin, edhe pse të prangosur si të gjithë, ecim pa pengesë e shpresë plot drejt të takimit të përhershëm me Krishtin, i cili me gërshërët e kryqit e tij do të kpus një herë për gjithmonë pranga tona dhe të dëna bëj të lirë për gjithmonë. Të gjithë ne esim ullëvës e mundimeve tona në këtë jetë. E në këtë ecje, Pashkët të naftojnë të mos i friksohemi ullëvës e kryqit, që përjetojmë gjatë rrugëtimit tonë në këtë botë. Naftojnë të mos ndalimi në vdekje, të mos na friksoj heshtja e varrit, e asguri i madh dhe i ftoft me të cilën është mbuluar ai. Sepse në Zotin e ringjallur kemi marrë nxehtësinë të zhdukemi dëshpërimin, hidhrimin dhe frikën që kemi mbrenda nesh e të shëndrohemi njeriu në ri nga i cili duhet të buroj guximi, gëzimi, dashuria dhe shpresa. Kjo është hierarkia e vlerave të vërteta që pa frikë duhet i ofrojmë vetvetes dhe shoqërisë. Pas ngjalljes, Krishti përshëndet të nxënësit e vet, paqja me ju. Në këtë festë të Pashkëve, lutë Zotin ton Jezu Krishtin e ringjallur, që kjo klithë me tia për të na uruar paqe të t'ingëlloj fuqishëm në zemrat të gjithë njerëzve, e sidomos në zemrën e çdo shqiptari, që atë shumë ka nevoj të ushqehet me këtë dashuri dhe të ngushëllohet me këtë shpresë. Po përfundoj me urimin e kamotshëm, si që në uronin të pare tanë për shumët Pashkët, që në vërtet, Krishti i ringjallur, të jetë dritë dhe shpresë për të gjithë. Aleluja!